คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับผลกระทบอย่างหนึ่งจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อผู้คนจำนวนไม่น้อยทั้งในออสเตรเลียและในหลายประเทศทั่วโลกนั่นคือการปิดพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับและถึงแม้ว่าจะมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงนี้การขอยกเว้นเพื่อเดินทางกลับหรือ Travel Exemption ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับผมตินรวัตรบัญญัติทีมงาน SBS ไทยพูดคุยกับคุณพึ่งคุณทิตาภาอึ้งอารามคนไทยในเมลเบิร์นถึงเรื่องราวการขอ Travel Exemption เพื่อไปดูแลคุณแม่ที่เมืองไทยซึ่งป่วยเป็นมะเร็งที่กว่าการขออนุญาตเดินทางจะผ่านก็ต้องพบกับข่าวร้ายซะก่อนนะครับพร้อมฝากข้อคิดในช่วงสถานการณ์โควิดและคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นต้องขอ Travel Exemption ว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้คุณพึ่งก็อยู่กับเราในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพึ่ง
สวัสดีค่ะชื่อพึ่งนะคะทิตาภาอึ้งอลามนะคะตอนนี้อาศัยอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ของคุณพึ่งด้วยนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
คุณพึ่งครับก่อนที่ออสเตรเลียจะมีมาตรการปิดพรมแดนช่วยเล่าย้อนกลับไปตอนนั้นได้ไหมครับว่าเรื่องราวของคุณพึ่งเป็นยังไงบ้างแล้วคุณพึ่งได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับ
ก่อนหน้าที่จะรัฐบาลจะประกาศปิดพรมแดนเนี่ยจริงๆแล้วทางพึ่งแล้วก็ครอบครัวค่ะแพลนที่จะกลับประเทศไทยตอนเดือนมิถุนายนแต่ทีนี้เนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคุณแม่เนี่ยไม่สบายท่านป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยคือท่านก็กำลังทำคีโมเคมีบำบัดอยู่นะคะเราก็อยากจะกลับไปให้กำลังใจแต่ทีนี้ก็เกิดข่าวร้ายขึ้นตอนประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องปิดพรมแดนเราก็รู้ตัวแล้วว่าสงสัยว่าเราคงจะยังไม่ได้กลับเดือนมิถุนายนแต่เราก็มีความหวังลึกๆว่ารัฐบาลรวมไปถึงประชากรทั่วโลกค่ะอาจจะอยู่ในภาวะนี้ไม่ได้น่าจะเกินสักถึงสิ้นปีแต่สุดท้ายมันก็ยืดเยื้อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้แล้วว่าการที่เราจะได้กลับไปเยี่ยมคุณแม่เนี่ยอาจจะลำบากมากขึ้นแต่เราก็จะมีการคุยผ่านวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคุณแม่ตลอดอัปเดตอาการของคุณแม่ตลอดซึ่งคุณแม่ก็ระยะของอาการเนี่ยก็ทรงตัวมาตลอดนะคะยังไม่ได้ดูน่าเป็นห่วงอะไรจนกระทั่งมาถึงเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วช่วงประมาณช่วงคริสต์มาสก็เริ่มรู้สึกว่าคุณแม่เริ่มเหมือนจะอาการเริ่มไม่ค่อยดีแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นโคม่าเราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะคะเช่นการติดต่อกับคุณหมอหรือว่าพยายามที่จะว่ามีวิธีทางไหนที่จะรักษาคุณแม่เพื่อว่ายืดอายุคุณแม่ค่ะออกไปจนกว่าโควิดจะหมดแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะได้กลับไปหาท่านอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังหวังลึกๆว่าคงยังไม่ใช่เวลานี้คงยังไม่ใช่ณตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะจนคุณแม่โคม่าเข้าโรงพยาบาลตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็คือพูดแล้วว่าไม่อยากจะคอมมิตว่าคุณแม่จะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ซึ่งต้องดูอาการของคุณแม่เนี่ยเป็นแบบวันต่อวันแล้วทีนี้เนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะยากในลักษณะของคนที่เป็นpermanent resident หรือว่า Australian citizen ที่เนี่ยนะคะเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถให้เราเดินทางออกไปได้ณเวลานั้นเนี่ยตอนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ทำการตัดสินใจเลยว่าเราจะต้องกลับแล้วแหละคือไม่มีเวลาที่จะอยู่คอยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะกลับมันก็มีเรื่องยากและก็ลำบากหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าอย่างตัวพึ่งเองก็คือทำธุรกิจร้านนวดด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าเราต้องทิ้งร้านนวดไปไม่รู้จะกลับไปติดอยู่ที่เมืองไทยนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เลยแล้วใครที่จะมาดูแลร้านของเราต่อในช่วงที่เราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราต้องตัดสินใจเร็วไงคะณช่วงเวลานั้นนะคะก็ตัดสินใจว่าประกาศขายร้านเลยคือยังไงก็คือคุณแม่ก็คือมาเป็น priority แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือคุณพึ่งประกาศขายร้านในช่วงเดือนกุมภานั้นเลย
ใช่ค่ะพอหลังจากที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลได้เพียงแค่ประมาณ 2-3 วันนะคะ ก็ประกาศขายร้านเลยเพราะว่าเราอย่างน้อยถ้าเราไปแล้วเราไม่ต้องมีห่วงอยู่ทางนี้ค่ะเราจะไปติดอยู่ที่เมืองไทยนานแค่ไหนก็น่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าอย่างนั้นด้วยความโชคดีอะค่ะก็สามารถขายร้านได้ภายใน1วันหลังจากที่ประกาศ
โอ้ก็นับว่าโชคดีนะครับวันนั้นวันเดียวขายได้เลย
ใช่เราก็รู้สึกว่าณเวลานั้นน่ะคือเรารู้สึกว่าเออโชคกับเข้าข้างเราและโอเคเราขายร้านได้แล้วประกาศขายร้านเสร็จเราก็ทีนี้ก็ยื่นขอ travel extension ไปที่ border แต่เรื่องยากมันก็คืออยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะพอเรายื่นเรื่องไปที่ border รอบแรกเนี่ยรับเป็นเหมือนกับใบรับรองการรักษาของคุณแม่ที่ประเทศไทยนะคะเราขอไปทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ส่งมาให้เราก็ส่งต่อไปทางบอร์เดอร์แล้วก็ยื่นเรื่องขอ travel extension ตอนที่ยื่นเรื่องเนี่ยคือพึ่งแล้วก็ลูกชายยื่นเรื่องไปกันแค่2คนก็คือสามีก็คือจะยังอยู่ที่นี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนยื่นเรื่องไปรอบแรกเนี่ยรอ travel extension จากบอร์เดอร์ประมาณสัก 3-4 วันนะคะตอนนั้นคือใจไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าทุกวันมันเหมือนแบบเราเห็นสภาพของคุณแม่ก็คือเหมือนเริ่มค่อยๆสวิชมันค่อยๆเริ่มปิดไปทีละดวงแล้วก็รู้สึกว่าการรอคอยเนี่ยมันนานจังเลยอ่ะ3-4 วันกว่าผลมันจะออกสุดท้ายตอนที่ผลออกก็คือ travel extension เราไม่ผ่านทั้งคู่เลยทั้งตัวพึ่งแล้วก็ลูกชาย
ครับก็คือรอบแรกทั้งคุณพึ่งและลูกชายก็คือไม่ผ่านตอนนั้นเขาได้แจ้งไหมครับว่าไม่ผ่านด้วยสาเหตุอะไรหรือว่าการตัดสินใจเรียกว่าเป็นที่สุดไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านครับ
แจ้งค่ะทางบอร์ดเดอร์ก็มีการแจ้งว่าถ้าเรามี evidence อะไรที่ว่ามันดูหนักแน่นกว่านี้ค่ะก็คือให้ลองส่งไปใหม่แล้วเขาก็จะพิจารณาใหม่อีกหนึ่งครั้งเราจะต้องให้เหตุผลว่าเรามีความจำเป็นมากขนาดไหนจะต้องแสดงให้ทางบอร์ดเดอร์ได้รับรู้ว่าเนี่ยมันคือความจำเป็นถึงที่สุดนะแต่ว่าในตัวของใบรับรองจากทางโรงพยาบาลนะคะก็เขียนจริงๆเขาก็เขียนค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคุณแม่เป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ที่จุดไหนและณปัจจุบันเนี่ยทางโรงพยาบาลที่ประเทศไทยเนี่ยทำการรักษาคุณแม่ด้วยวิธีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะจริงๆก็น่าจะได้นะแต่ว่าบอร์ดเดอร์ก็บอกว่าไม่ได้ทีนี้ก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลที่ประเทศไทยไปติดต่อทางนั้นก็ได้คุยกับคุณหมอเองก็บอกว่าเอ๊ะเขียนแค่นี้น่าจะพอนะเราก็มีการแบบปรึกษากันกับคุณหมอผ่านทางโทรศัพท์นะคะว่าคุณหมอจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะต้องแบบถึงขั้นที่คุณหมอจะต้องเขียนและว่าอันนี้คือเป็นช่วงสุดท้ายในชีวิตของผู้ป่วยแล้วแล้วคุณหมอก็ท่านก็น่ารักมากนะคะท่านก็โอเคเขียนให้เราใหม่พอเขียนให้เราใหม่มาปุ๊บเราก็ยื่นไปใหม่อีกรอบนึงทางบอร์ดเดอร์แล้วก็ยื่นไปใหม่ครั้งของพึ่งแล้วก็ของลูกรอไปประมาณ3-4วันประมาณนี้นะคะสรุปว่าวันที่เรารอ16กุมภาตอนเช้าเนี่ยคือเพิ่งก็วิดีโอคอลไปหาคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะคะคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ทีนี้คุณพ่อก็รับสายเราก็ได้คุยกับคุณแม่จำได้ว่าเป็นช่วงประมาณเวลาสัก11โมงเช้าที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะคุยกับคุณแม่ก็คือครั้งนั้นคือการคุยครั้งสุดท้ายวิดีโอคอลเพราะว่าวินาทีที่คุณแม่จากไปก็คือเราอยู่ในวิดีโอคอลด้วยกัน
ครับก็คือตอนนั้นเป็นวินาทีสุดท้ายกับคุณแม่เลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็คือคุณแม่จากไปนะเวลาที่เรากำลังวิดีโอคอลกันอยู่คือมันเป็นวินาทีที่มันก็บีบคั้นหัวใจเรามากนะคะ
ครับคุณพึ่งครับตอนนั้นวินาทีสุดท้ายเรียกว่าคุณพึ่งกับคุณแม่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
คือตอนนั้นคือช่วงประมาณ2วันสุดท้ายค่ะคุณแม่จะเริ่มโต้ตอบไม่ค่อยได้แหละก็คือจะรีแอคชั่นของคุณแม่เนี่ยคือท่านรับรู้แต่ท่านก็จะได้แค่แบบเปล่งเสียงแค่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงวินาทีตอนนั้นนะคะจำได้ว่าเป็นช่วงที่วิกตอเรียโดนล็อกดาวน์5วันเราก็หยุดทุกอย่างหยุดทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเลยได้มีเวลาณช่วงเวลานั้นนะที่สเปนทามกับคุณแม่ค่อนข้างเยอะก่อนที่ท่านจะจากไปเพราะว่าก็จะวิดีโอคอลหาอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีก็อยู่ลูกชายก็อยู่เราก็อยู่อะค่ะวันที่คุณแม่เสียเรารู้แล้วว่าคุณแม่จากไปแล้วนะคะไม่อยู่แล้วตอนช่วงประมาณ11โมงทางนี้แล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันคือข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่รู้เพราะว่าบ่าย2โมงได้รับอีเมลจากบอร์ดเดอร์ว่า travel extension ของเพิ่งผ่าน แต่ก็คือสายไปแล้ว
ครับก็คือขอผ่านแล้วแต่สายไปแล้วนะ
ใช่ค่ะมันคือสายไปแล้วแล้วก็ณเวลาตรงนั้นเราคิดเลยนะว่าเอาละคือตอนนี้เราไปไม่ทันคุณแม่แล้วแต่ว่า travel exemption เราผ่านแล้วแสดงว่าอย่างน้อยเราก็ยังจะได้ไปทำพิธีทางศาสนาให้คุณแม่ไปบอกลาท่านครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะเผาร่างหรืออะไรเงี้ยนะคะเปิดอีเมลมาอ้าวเจอแต่ของเราผ่านแต่ของลูกชายไม่ผ่าน
โอ้งั้นก็คือคุณเพิ่งกลับเมืองไทยได้คนเดียวลูกชายไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมครับ
ใช่เราก็แบบตอนเช้าอ่ะเราก็คือเสียใจแล้วที่คุณแม่ไม่อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรายิ่งรู้สึกว่าผิดหวังอีกแล้วอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถทิ้งลูกชายให้อยู่ที่นี่ได้ไงคะเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ก็ไปแล้วทีนี้จะยังไงจะได้ไปไหมขอแล้วทำไมถึงไม่ผ่านเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลของบอร์เดอร์ตรงนี้ค่ะมันคือสิ่งที่ค่อนข้างยากสำหรับหลายๆคนที่อยากจะกลับไปประเทศไทยแล้วก็คือบอร์เดอร์เองเขาก็คงมีเหตุผลของเขาว่าทำไมเขาถึงไม่ปล่อยให้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็คือแบบโอเคแล้วถ้าเกิดว่าลูกชายไม่ได้ไปเราก็คงอาจจะไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จนถึงวันนี้ก็คือยังไม่ได้ไปใช่ไหมฮะ
ไม่ได้ไปค่ะสุดท้ายก็คือไม่ได้ไป
ครับผมตอนนั้นก็คือเลือกที่จะไม่กลับเมืองไทย
ไม่กลับค่ะเพราะว่าคือเพิ่งไม่รู้ว่าไปเมืองไทยเนี่ยเราต้องติดอยู่นานแค่ไหนเพราะว่า condition ของ travel exemption นะคะคือ at least เนี่ยเราจะต้องไปอยู่ที่ overseas อย่างน้อยคือ3เดือน
ครับก็คือคิดแล้วก็คือกลับไปไม่คุ้ม
กลับไปใช่เพราะว่าแล้วลูกเราจะอยู่ไงเพราะว่าคือสามีเองก็ต้องทำงานนะคะแล้วใครจะช่วยดูลูกแล้วก็คือปัญหาก็คือเพราะว่าตอนที่เราเขียนตอนขอของลูกไปค่ะเราก็พยายามจะอธิบายว่าให้ลูกเราไปด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าสามีจะต้องทำงานแล้วสามีทำงานอยู่ที่แอร์พอร์ตซึ่งการทำงานของเขาก็คือเป็น rotation นะคะเพราะว่าแอร์พอร์ตเปิดตลอด24ชั่วโมงก็บางทีเขาก็จะเริ่มแบบเช้าตู่มากๆเลยตีสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็คือแบบกว่าจะเลิกก็สามทุ่มซึ่งชาวแคร์ก็ไม่ได้สามารถที่จะรองรับตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะต้องส่งลูกไปที่ชาวแคร์แล้วก็ลูกก็ไม่เคยห่างจากแม่เลยตั้งแต่เกิดก็เลยทำให้ตัดสินใจว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้ไปแล้วก็เราก็มีปรึกษากับทางบ้านนะคะว่าจะเอายังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สุดท้ายคิดว่าก็คงคล้ายๆกับหลายๆครอบครัวที่มีการสูญเสียคนที่รักที่ประเทศไทยนะคะก็ช่วงวันที่คุณแม่ศพของคุณแม่ตั้งอยู่ที่วัดวันสวดอะไรเงี้ยค่ะทุกคืนที่สวดเงี้ยค่ะเราก็จะวิดีโอคอลกับทางบ้านแล้วก็ร่วมพิธีผ่านการวิดีโอคอลเอา
ครับผมความรู้สึกตอนนั้นของคุณพึ่งเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เจอทั้งเรื่องของบอร์เดอร์ทั้งเรื่องของคุณแม่ประเดประดังกันเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
มันมีแต่ความแบบความเสียใจนะคะแล้วก็ความผิดหวังแน่นอนว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าโกรธบอร์เดอร์ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือพึ่งบอกเลยตามความรู้สึกคือพึ่งไม่ได้โกรธบอร์เดอร์เพราะว่าคือบอร์เดอร์เองก็คือเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอะนะคะแล้วก็เราเข้าใจเหตุผลของเขาว่าการที่เขาจะปล่อยคนคนหนึ่งออกไปนอกประเทศเนี่ยเขาก็คงอยากโปรเทคคนอีก25ล้านคนในประเทศของเขาเหมือนกันว่าถ้าเราออกไปแล้วเรากลับเข้ามาแล้วเราเอาเชื้อกลับเข้ามามันก็จะมีผลกระทบกับคนอีก25ล้านคนในประเทศอะไรเงี้ยค่ะการที่เขาอาจจะต้องแบบค่อนข้างจะเข้มงวดที่จะปล่อยคนหนึ่งออกไปเนี่ยเขาคงมีกติกาแล้วก็ต้องมีกฎของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ขอกันง่ายๆเงี้ยพึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะขอออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่รู้มาจากทางบอร์เดอร์นะคะว่าที่เขาไม่ได้ปล่อยให้ลูกเราไปเนี่ยเขาก็มีสาเหตุของเขานะคะว่าทำไมเขาถึงไม่ปล่อยให้ travel exemption ของลูกเราอะผ่านถ้าเป็นสาเหตุของลูกชายนะคะอันนี้คือเพิ่งทราบมาจากทางบอร์ดเดอร์แล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ปล่อยให้ลูกชายไปแล้วเขาอะให้เราไปหลายๆคนมองว่าเรื่องนี้มันเป็นความใจร้ายของบอร์ดเดอร์ที่ทำไมจะมาพากแม่พากลูกแต่ว่าบอร์ดเดอร์เองเขาคิดค่อนข้างที่จะลึกซึ้งอะค่ะเพราะว่ามันมีหลายๆกรณีที่คุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะต้องการที่จะหอบลูกแล้วหนีไปบอร์ดเดอร์เองเขากลัวค่ะเพราะว่าลูกเราอะเป็นออสเตรเลียนซิติเซนแล้วเขากลัวว่านี่คือช่องทางในการที่แม่จะเอาลูกอะค่ะหนีกลับประเทศโดยที่ พราะตัวพ่อไม่ได้ยินยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็คือคุณพึ่งมองว่าทางบอร์เดอร์เนี่ยก็มีเหตุผลนอกจากเรื่องของการปกป้องประชาชนชาวออสเตรเลีย25ล้านคนแล้วเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกว่าพรากพ่อแม่พรากลูก
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเคยมีกรณีที่ว่าช่วงที่เป็นปกติเองก็จะมีกรณีที่ว่าพ่อหรือว่าแม่พรากลูกไปจากบิดาหรือมารดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอร์เดอร์เองเขาก็มองเห็นถึงตรงจุดนี้ด้วยนะคะเขาถึงเลยไม่ได้ตัดปล่อยให้เราอะให้ลูกเราออกไปได้แบบง่ายๆทีนี้เพิ่งขอเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะด้วยความที่เราเห็นว่าตัวเราเองเราขายธุรกิจได้แล้วนะคะใจเรายังไงเราก็ยังอยากกลับไปหาคุณแม่อยู่เงี้ยค่ะเพิ่งมีความพยายามครั้งที่3ในการที่ขอ travel exemption ให้ลูกชายแล้วสุดท้ายก็คือข่าวดีก็คือมันผ่านอันนี้ก็เล่าเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์นะคะให้อีกหลายๆครอบครัวถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะกลับเมืองไทยแล้วก็ต้องการจะพาลูกกลับไปด้วยนะคะก็คือทางพึ่งก็คือมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ให้คำปรึกษานะคะว่าเรื่องที่บอร์ดเดอร์เขามองว่ามันคือเรื่องละเอียดอ่อนก็คือเรื่องที่พึ่งพูดไปว่าเขากลัวการพรากลูกไปจากพ่อโดยที่พ่อไม่ได้ยินยอมทีนี้สามีก็เลยจะมีการเขียนจดหมายค่ะขึ้นมาว่าเขายินยอมให้เราเนี่ยพาลูกเรากลับไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องอีกหลายๆเรื่องเช่นถ้าเกิดว่าลูกเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจจะต้องขอใบจากโรงเรียนด้วยว่าจะต้องหยุดอย่างของลูกเนี่ยคืออยู่ชาวแคร์ใช่ไหมคะก็จะต้องขอจากชาวแคร์ค่ะว่าเราจะขอวิดรอลูกออกจากชาวแคร์นะแล้วซึ่งเราก็จะต้องส่งหลักฐานอันนี้ไปให้บอร์ดเดอร์ด้วยแล้วมันก็จะยังมีเอกสารบางอย่างอะค่ะที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตซึ่งทางพึ่งเองก็มีการส่งอีเวนต์พวกนี้ไปแล้วก็แจ้งเหตุผลไปอีก1รอบโดยการเขียนจดหมายให้บอร์ดเดอร์แล้วก็รอบสุดท้ายรอบที่3มาคือ Travel Exemption ของลูกชายเนี่ยผ่าน
ครับก็คือตอนนี้มีของคุณพึ่งแล้วก็ของลูกชายคุณพึ่งที่ผ่าน
ใช่ผ่านแล้วก็คือสามารถที่จะไปได้บอร์ดเดอร์เองค่ะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ว่าหลังจาก Travel Exemption ผ่านแล้วเนี่ยเขาจะให้เวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะถ้าภายใน3เดือนคุณไม่ออกไปเนี่ยหลังจากที่มันตัวเพอร์มิตอันนี้มันแกรนด์แล้วอะค่ะเขาก็คือจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เราไป
ครับก็เท่ากับว่าสละสิทธิ์ไปเลย
เท่ากับว่าสละสิทธิ์ไปเลยแล้วซึ่งทางพึ่งเองเนี่ยค่ะเลือกที่จะตอนที่ของลูกชายขอผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการพูดคุยกับทางครอบครัวที่เมืองไทยด้วยนะคะตอนนั้นช่วงนั้นเองเนี่ยประเทศไทยโควิดก็เริ่มมาเหมือนละลอก2ละลอก3ทางที่บ้านก็เริ่มเป็นห่วงว่าไม่อยากให้กลับมาสุดท้ายเราก็เลยพับปิดไปก็เลยสุดท้ายก็คือโอเคไม่ได้ไป
ครับก็เรียกว่าสละสิทธิ์ไปเพื่อความปลอดภัยจากโควิด
ค่ะใช
่ถ้าถามถึงเรื่อง Travel Exemption นะครับทำไป3รอบแล้วเนี่ยนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนไปทำ Travel Exemption เนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับ
ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็คือสามารถขอผ่านทางเว็บไซต์ของ Border ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ผ่านเนี่ยทางเจ้าหน้าที่อะค่ะ Border เองเนี่ยค่ะเขาจะมีเขียนสาเหตุมาว่าทำไมถึงไม่ผ่านแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นโน้ตเล็กๆให้เราในอีเมลนะคะว่าถ้าคุณจะต้องการที่จะขอ Travel Exemption อีกรอบนึงทางบอร์ดเดอร์ก็ยินดีที่จะพิจารณาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณอาจจะต้องแสดงหลักฐานที่เพิ่มเติมหรือว่าหนักแน่นมากยิ่งขึ้น
ครับก็เป็นเรื่องของประสบการณ์การขอ Travel Exemption รวมถึงประสบการณ์ที่เรียกว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เรียกว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับชีวิตของคุณพึ่งจากการที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อต้องอยู่ในต่างแดนนะครับคุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับผมตินรวัตรบัญญัติครับผมอยู่กับคุณพึ่งนะครับคนไทยในนครเมลเบิร์นที่มาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการขอ Travel Exemption และเรื่องราวเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นมรสุมในชีวิตของคุณพึ่งที่ผ่านเข้ามานะครับคุณพึ่งครับสุดท้ายนี้แล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยที่กำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่ในตอนนี้และอาจจะเรียกว่าเจอปัญหาที่อยู่ในชีวิตคล้ายๆกับที่คุณพึ่งกำลังเจอในตอนนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังบ้างครับ
ก็อย่างแรกเลยนะคะที่อยากฝากเอาไว้ก็คือทุกอย่างมันมี2ด้านนะคะเวลามองก็อยากให้มองแบบรวมๆนะคะเพราะว่าเพิ่งเชื่อว่าทุกคนเวลาเห็นปัญหาของตัวเองก็คือจะมองว่าปัญหาของตัวเราใหญ่เท่าภูเขาแต่ว่าถ้าเราลองมามองให้ดีๆแล้วอะค่ะเราต้องพิจารณารอบๆด้านด้วยนะคะว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ให้เราออกไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปโกรธเคืองเขานะคะอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าหัวเสียใส่เขาว่าทำไมเขาถึงไม่ให้เราไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีเหตุผล ของเขาอ่ะนะคะแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเราก็มองเห็นได้ว่ารัฐบาลออสเตรเลียนะคะพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกๆทางไม่ว่าเราจะล็อกดาวน์กันกี่รอบเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเราเขาพยายามที่จะโปรเทคประชาชนของเขาอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะกลับเมืองไทยถ้าคุณขอ travel extension ไปแล้วแล้วผ่านก็คือถือว่าคุณโชคดีแล้วก็ยินดีด้วยที่คุณจะได้กลับไปหาคนที่คุณรักที่เมืองไทยแต่สำหรับใครนะคะที่ขอแล้วไม่ผ่านหรือขอแล้วไม่ทันเหมือนอย่างที่เพิ่งเป็นนะคะก็เราก็ส่งใจแล้วก็อธิษฐานไปให้กับคนที่เรารักกันนะคะส่วนเรื่องที่ว่าเราจะได้ไปแล้วจะต้องทำยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ลองไปศึกษาดูนะคะในเว็บไซต์ของ government นะคะเขาก็จะมีบอกว่าเราจะต้องทำยังไงแล้วก็อยากให้คิดหลายๆเรื่องรอบๆด้านด้วยนะคะอย่างพึ่งเองเนี่ยสุดท้ายที่เราได้ extension ทั้งแม่และลูกแต่เราก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยโควิดก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงถ้าเราไปเนี่ยก็คือเหมือนเข้าพื้นที่เสี่ยงแล้วเรากลับมาเองนะคะเราก็อาจจะเสี่ยงติดโควิดแล้วก็จะนำโควิดกลับเข้ามาในประเทศนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่เราจะไปโอเวอร์ซีเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าเราไปเนี่ยเราก็จะต้องไปควอรันทีนตัวเองที่เมืองไทยแล้วกลับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องควอรันทีนตัวเองที่นี่ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่อนข้างสูงรวมไปถึงค่าตั๋วเครื่องบินด้วยก็ตอนนี้ก็คือไม่ใช่ถูกแต่สำหรับใครที่มีกำลังทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว travel extension ผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยินดีด้วยถ้าเกิดว่าคุณจะได้กลับไปเมืองไทยไปหาครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักกันนะคะตอนนี้เห็นหลายๆคนที่เมืองไทยรวมไปถึงคนในออสเตรเลียเองนะคะที่อยู่ที่นี่เองขอ exemption ไม่ผ่านแล้วคือมีอารมณ์หรือว่าหัวเสียใส่ทาง border อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อยากฝากตรงนี้อยากให้แบบคิดเยอะๆอะค่ะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหานะคะหลายๆครอบครัวหลายๆคนเขาก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะอย่างตัวพึ่งเองแล้วก็ครอบครัวพึ่งเองเลือกทางที่ว่าเราจะเก็บคุณแม่เอาไว้จนกระทั่งถึงปีหน้าคือเก็บไว้1ปีแล้วก็จะค่อยเผาคุณแม่ประมาณกุมภาปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คาดว่าประมาณกุมภาปีหน้าสถานการณ์มันอาจจะคลี่คลายการเดินทางมันอาจจะดีขึ้นหลังจากที่เราได้รับวัคซีนกันแล้วนะคะทางที่บ้านพี่เองก็มองตรงนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ทางคุณพ่อเองก็มองว่าเราก็คงอยากจะกลับไปหาคุณแม่แล้วไปส่งคุณแม่ครั้งสุดท้ายอันนี้คือวิธีทางที่เรียกว่าดีที่สุดนะคะสำหรับครอบครัวของเราสำหรับครอบครัวอื่นก็ลองคิดแล้วก็ไตร่ตรองดูนะคะว่าวิธีทางไหนคือวิธีทางที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณค่ะ
ครับนั่นก็เป็นประสบการณ์ของคุณพึ่งคนไทยในนครเมลเบิร์นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพึ่งด้วยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับและขอขอบคุณคุณพึ่งด้วยเช่นกันนะครับที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยขอบคุณมากครับ
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ